Iubiți și cucernici credincioși, iubiți frați în Domnul nostru Iisus Hristos, cu sărbătoarea de astăzi și cu sărbătoarea de săptămâna viitoare, cu adormirea Maicii Domnului, intrăm ușor în sezonul de toamnă. Ne aflăm în ziua de 6 august, adică praznicul schimbării la față a Mântuitorului nostru Iisus Hristos, probojenile, cum îi spuneau bătrânii, după limbajul slavonesc al acestei sărbători. Sfinții evangheliști și Matei și Marcu și Luca, de asemenea Sfântul Apostol Petru, care a fost unul dintre cei martori văzători a evenimentului de pe Tabor, ne încredințează că acest eveniment pe care îl prăznuim an de an în ziua de 6 august s-a petrecut cu câteva zile înainte, ca Domnul Iisus Hristos să facă o mărturisire decisivă pentru conștiința umanității. Mărturisirea dumnezeirii sale, a deofințimii sale cu Părintele Ceresc și cu Duhul Sfânt și de asemenea mărturisirea despre patimile sale, despre jertfa sa prin care împacă lumea cu Dumnezeu, cerul cu pământul. Este vorba despre taina veșnică a voii lui Dumnezeu, în care acest plan veșnic al lui Dumnezeu cu lumea urmează a se împlini în lucrarea mântuitoare a Fiului Său, Fiul veșnic al Său, de o ființă cu Tatăl, trimis în lume pentru a împăca lumea cu Dumnezeu, pentru a o restaura din interior, în tot ceea ce a însemnat căderea ei și înstrăinarea ei de sursa vieții, a luminii și binecuvântării. Ucenicii n-au înțeles taina jertfei, taina crucii pe care Domnul le-o vestește. Și de aceea Domnul Iisus Hristos ia pe trei dintre ei cu sine și urcă pe Tabor pentru a le descoperi slava Lui, slavă pe care o are de la Tatăl Ceresc înainte de a fi lumea, care ține de ființa Lui, de natura Lui dumnezeiască și își arată, își descoperă, își revelează, își face cunoscute pe cât se poate, rațiunii umane și simțurilor omenești, își face cunoscută slava lui dumnezeiască. Îi ia pe trei dintre ei, pe Petru, pe Iacob și pe Ioan, pentru a fi martori, martorii slavei sale. Ei se vor numi, prin glasul al apostolului Petru, martori împreună văzători. E o întrebare de ce a luat pe trei. La această întrebare răspundem sigur cu una dintre marile, unul dintre importantele principii ale legii lui Moise. Orice adevăr stă pe mărturia doi sau trei martori. Orice adevăr. Un singur om nu poate mărturisi nici despre sine, nici despre lume. Nu vedem și familia se compune din trei membri. Sunt părinții și copilul. Deci în virtutea acestui principiu al legii lui Moise, îi ia pe trei dintre ei. Pe urmă apar doi din Vechiul Testament, Moise și Ilie, adică cel care, urcând pe munte, pe un alt munte sacru, pe Sinai, a primit de la Dumnezeu legea Vechiului Testament, care a avut rostul de a fi pedagog, de a îndruma lumea, de a îndruma pe vechiul Israel către Hristos, către plinirea vremii. ne încredințează Sfântul Evanghelist Luca că acolo, pe culmea Taborului, cei trei martori văzători ai slavei dumnezeiești i-au sesizat pe Moise și pe Ilie, adică pe dătătorul legii și pe cel mai puternic profet al Vechiului Testament, i-au sesizat că vorbeau, convorbeau, dialogau cu Domnul Hristos despre sfârșitul lui care avea să se întâmple în Ierusalim, despre jertfa lui, despre patima lui, despre dăruirea lui gratuită pentru izbăvirea lumii. Ne aducem aminte că în Evanghelia de la Ioan, în capitolul al treilea, găsim mărturia pe care Domnul o face despre scopul venirii sale în lume, spunând: atât de mult, atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât pe Fiul Său cel unul născut l-a dat, ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică, pentru că n-a trimis Dumnezeu pe Fiul Său în lume să o sândească, ci l-a trimis pe Fiul Său în lume să se mântuiască lumea prin El. Cei trei ucenici care au urcat pe Domnul pe Tabor, cu Domnul pe Tabor, să fie martori, potrivit principiului vechi, din gura doi sau trei martori stă adevărul, cei trei martori văzători ai slavei dumnezeiești au trăit atunci o experiență unică pentru om, pentru lume. Au văzut, au contemplat cu simțurile trupești slava negrăită, veșnică a Fiului lui Dumnezeu, a Logosului Creator, slavă pe care o are înainte de a fi lumea și care ține, așa cum știm, de ființa Lui. De aceea cei trei ucenici au căzut cu fața la pământ, într-o stare de cutremur sacru, așa cum se întâmplă adeseori cu noi, cu oricare dintre noi, când ne funcționează simțurile normal, când vedem un lucru neobișnuit, când vedem un lucru neobișnuit. Și aici este marele risc al societății moderne, care desacralizează tot, nu ne mai uimește nimic, vedeți, de copii, nu ne mai uimește firul de iarbă care crește, boarea din jurul nostru, copacii nu ne mai uimesc. Este marele risc al societății de consum, care se desacralizează pe zi ce trece. Iată, schimbarea la față ne învață că sunt momente cruciale din istoria, din viața noastră, din viața lumii din jur, în care momente care trebuie să ne trezească luarea minte. Petru, la un moment dat, cum precizează Evanghelia, neștiind ce să zică altceva în fața acestui moment, nu cum ni se întâmplă și nouă de atâtea ori, nu mai știi ce să zici. Nu mai știi ce să zici. Și adeseori tăcerea este mai puternică, mai grea, mai pătrunzătoare decât orice cuvânt. Petru se ridică, era cel mai în vârstă, și spune: Doamne, îi se adresează lui Iisus, ni tare bine nou aici. Voia să înveșnicească clipa aceea. El exprima dorul omului din totdeauna de a trăi în lumina prezenței lui Dumnezeu. Și zice mai departe: păi dacă vrei, noi iată îți facem trei colibe, una pentru tine, una pentru Moise, una pentru Ilie. Sigur, la prima vedere, oferta aceasta, gândul acesta pare nițel copilăresc, însă dacă ne gândim în ce sezon liturgic vechi testamentar are loc schimbarea la față, vom înțelege. Era vremea sărbătorii corturilor, una dintre cele trei sărbători de pelerinaj ale vechiului Israel: Paștile, Rusalile sau Cinzecimea și Corturile. Vreme de 8 zile, în timpul atât dura sărbătoarea, în timpul acestei sărbători evreii trebuiau să trăiască în corturi. în colibe făcute din frunze, din crengi înfrunzite. De ce? Ca să-și aducă aminte din generație în generație că vreme de 40 de ani de zile strămoșii lor au trăit în corturi în pustie, cât călătoreau din robia egipteană spre Țara Sfântă. Și Dumnezeu a locuit în cort, cum spune, îi spune Dumnezeu lui David, când vine David în fața lui Dumnezeu: Doamne, vreau să-ți construiesc un templu, cum au făcut popoarele din jur, temple mari, mărețe pentru zeitățile lor. Și Dumnezeu îi spune: eu 40 de ani de zile am călătorit cu părinții voștri în pustie și am locuit în cort ca și ei. Am fost solidar cu ei, am ajuns, m-am pus la măsura lor și orice templu mi-ar construi mie cineva nu este suficient. Vrea să spună că Dumnezeu nu poate fi circumscris, hotărnicit. Nu poate fi circumscris. Și când Solomon, fiul lui David, va inaugura templu, zice: Doamne, rugăciunea, în celebra sa rugăciune, și vă îndemn să o recitiți, una dintre cele mai frumoase rugăciuni din experiența religioasă a întregii umanități. Stă în fața lui Dumnezeu regele ctitor Solomon, fiul lui David: Doamne, nici cerul cerurilor nu te pot încăpea. Cum te va încăpea această casă pe care ți-am zidit-o pentru numele Tău, pentru numele Tău, pentru slava Ta? Așadar, când apostolul Petru zice: Doamne, dacă vrei să facem trei colibe, una pentru Tine, una pentru Moise și una pentru Ilie, aceasta o spune în contextul sărbătorii corturilor. Bărbații erau obligați să facă în curte sau la templu, pe marele, în marile curți ale templului sau la sinagogi, oriunde, să facă acele acoperișuri, acele copertine, acele umbrele care să-i protejeze. Era sezonul marilor călduri. Sigur că frunzele se uscau de îndată. Știm bine toți, și copilul știe, dacă rupi creanga, frunzele se usucă. Și ei trebuia să stea în soare, să-și aducă aminte că strămoșilor vreme de 40 de ani de zile au trăit în corturi. Cortul este locuința păstorului, a călătorului, a pelerinului, astăzi a turistului. Cortul este locuința mobilă. Ați auzit, și poate unii vă aduceți aminte, că în pericopa din Apostol, care se citit astăzi, la Apostolul Petru, vorbește despre cortul trupului nostru. Cortul trupului nostru. Trupul nostru este ca un cort pentru suflet. În cort este persoana. În trupul nostru este ființa profundă. În trupul nostru. Sigur, noi ne întrebăm, cum totuși apostolii de nu și-au dat seama de dumnezeirea lui Iisus, văzând atâtea minuni și atâtea afaceri de bine, lucruri cu totul ieșite din comun? Să ne întrebăm fiecare în intimitatea noastră. Noi recunoaștem sufletul din noi? Poate sunt persoane care niciodată nu și-l sesizează, nu și-l recunosc. Noi recunoaștem sufletul celuilalt, îi vedem corpul lui. Corpul lui ne interesează, să fim onești. Corpul lui. Și atunci de înțeles această neputință a ucenicilor de a nu sesiza prezența lui Dumnezeu, chiar dacă este îmbrăcată slava lui în cortul ființei sale, în cortul naturii sale pământești. Evangheliștii ne încredințează că fața Domnului strălucea ca soarele și veșmintele lui s-au făcut albe ca lumina, și zice un evanghelist, atât de albe cum înălbitorul nu poate să înălbească pânza pe pământ. Atât de albe. Albul este, știm bine, semnifică puritatea. Puritate. Și aici vrea să spună mai mult decât se referă la lumina albă, lumina pură și nu cea filtrată, cea lumina spectrului solar pe care o vedem noi, pe care o sesizăm noi, pe care ne-o dăruiește soarele. Această lumină care ține de ființa, de natura dumnezeiască, se revarsă peste Tabor și peste cei trei martori. Și cântările ne învață un lucru foarte important, anume că slava dumnezeiască a lui Hristos s-a revărsat peste ucenici pe cât li se putea lor. Să nu uităm asta niciodată. Pe cât li se putea lor, vrea să spună că ființa omenească, simțurile noastre au niște limite. Slava dumnezeiască este de necuprins. De necuprins. Niciodată nimeni și nimic nu o poate cuprinde, nu o poate asimila în totalitatea ei. Dar și lucrurile din jur, soarele, noi simțim razele lui, căldura lui, lumina lui, însă nu putem să privim la el în nucleul lui, în firea lui, în bogăția lui inepuizabilă, spunem, vedeți, despre un lucru creat. Dar când ne gândim la cel care a creat și soarele și câte sunt, cu siguranță că mulți vă aduceți aminte că primul lucru pe care îl face Dumnezeu este lumina. Când citim, deschidem Cartea Facerii, auzim primul cuvânt al lui Dumnezeu, să fie lumină, și a fost lumină, adică lumina a irumpt din ființa lui și s-a răspândit, și atunci începe să apară timpul și spațiul în care se creează toate ale lumii, toate ale universului. O altă deschidere pe care ne-o propune praznicul schimbării la față este aceea că nu Domnul Hristos în sine s-a schimbat, s-a preschimbat, s-a transfigurat, ci potrivit învățăturii părinților noștri într-o credință și cântărilor de la slujbă, s-a schimbat conștiința ucenicilor. Cu alte cuvinte, să ne fie mai ușor de înțeles, Hristos întotdeauna, din eternitate, posedă slava dumnezeiască în toată plinătatea ei. În fața ucenicilor, El se descoperă cum este de la începutul lumii, în sensul că în acel moment ochii lor li s-au deschis mai adânc pentru a înțelege, pentru a sesiza prezența dumnezeiască în fața lor, în viața lumii. Vă reamintesc stroparul sărbătorii de astăzi. Stroparul este o strofă scurtă ce caracterizează sărbătoarea, evenimentul sărbătorit sau sfântul respectiv. Zice troparul: schimbatu-te-ai la față în munte, Hristoase Dumnezeule, arătând slava ta pe cât li se putea. Reținem lucrul acesta. Pe cât li se putea lor ca oameni. Nu facem așa cu copiii noștri. Când sunt mici, le dăm hrană pe măsura lor. Și orice lucru îl facem pe măsura lor. Așa se întâmplă și în evenimentul pe care îl prăznuim în această zi. Arătând ucenicilor slava ta pe cât li se putea, strălucească și nouă păcătoșilor lumina cea pururea fiitoare pentru rugăciunile născătoare de Dumnezeu, dătătorule de lumină, Doamne slavă ție. Și o altă cântare de la utrenia praznicului: în munte te-ai schimbat la față și pe cât au putut ucenicii tăi, sesizăm precizarea, Pe cât au putut ucenicii tăi, au văzut slava ta, Hristoase Dumnezeule, pentru că atunci când te vor vedea răstignit, să reținem această deschidere, Hristos le arată slava Lui, să-L recunoască ca Dumnezeu, pentru că urmau patimile, jertfa, crucea. Și așa s-a smintit vechiul Israel și a spus, dacă este Dumnezeu, să coboare de pe cruce. Și ucenicii s-au smintit, n-au înțeles. Reiau, pentru că atunci când te vor vedea răstignit, să înțeleagă patima ta cea de bunăvoie și să propovăduiască lumii că tu ești cu adevărat raza Tatălui Ceresc. Ziceam și știm lucrul acesta, că primul element, un element, atenție, imaterial, lumina este imaterială, vedeți, nici până astăzi savanții nu știu să ne spună lumina este, ce este lumina în esența ei, lumina aceasta naturală, atenție, nu vorbim de lumina prezenței lui Dumnezeu, de slava Lui, de slava Lui. Dacă primul element al creației, elementul fin, elementul care constituie suportul pentru creația materială, este lumina, pe bună dreptate Sfântul Evanghelist Ioan spune că Dumnezeu este lumină, iar părinții noștri într-o credință spun că lumina ține de firea Lui, este modul Său de manifestare al slavei Sale. Și tot pe bună dreptate Mântuitorul Iisus Hristos zice la un moment dat, vă aduceți aminte acest cuvânt, îl găsim în Evanghelia de la Ioan în capitolul 8, eu sunt lumina lumii, cel ce mi urmează mie nu va umbla într-un tuneric, ci va avea lumina vieții. Lumina de pe Tabor este veșmântul slavei lui Hristos, un veșmânt pe care îl vor îmbrăca atenție și drepții la finalul istoriei. În lumină vor fi îmbrăcați oamenii drepți, sfinții, prietenii lui Dumnezeu, așa cum a fost îmbrăcat Adam în lumină înainte de a cădea, înainte de a se înstrăina de sursa existenței sale, el n-a avut nevoie de haine, de veșminte, pentru că aura de lumină îl îmbrăca. Așadar, lumina de pe Tabor este veșmântul slavei dumnezeiești, slavei lui Hristos, în care vor fi îmbrăcați drepții și sfinții după moartea lor, după moartea lor. La un moment dat Mântuitorul ne numește pe noi, pe toți, pe noi oamenii lumină. Adică ce sesizăm de aici? Că tot ce are Dumnezeu la măsura Lui, la nemăsura Lui, noi oamenii avem la măsură omenească. Dacă Hristos este Fiul Tatălui Ceresc și noi suntem fiii Tatălui Ceresc, dacă Hristos este în stare de jertfă de la întemeierea lumii și noi trebuie să fim în stare de jertfă, și noi trebuie să fim în stare de jertfă, adică de dăruire gratuită, de generozitate, de iubire, de prețuire, unul față de ceilalți și față de creația necuvântătoare a lui Dumnezeu. Și tot la fel, dacă Dumnezeu este lumină, atunci și omul este lumină, pentru că este după chipul Lui. După chipul Lui. Și în virtutea acestui fapt, zice Mântuitorul Iisus Hristos, așa să lumineze lumina voastră înaintea oamenilor, încât văzând ei faptele voastre cele bune, să preamărească pe Tatăl cel din ceruri. Așa să lumineze lumina voastră, este vorba sigur de lumina conștiinței, de lumina sufletească, adică nu veșmântul de lut al trupului nostru, cortul nostru pământesc, să nu fie atât de material, precum ne place să-l lăsăm să fie, atât de netransparent, să-l facem transparent, prin slujire onestă, prin rugăciune, prin post, cât se poate, fraților. Nimeni nu cere mai mult decât putem, niciodată Dumnezeu nu cere mai mult decât putem, dar cât se poate, și măcar un fragment fiecare dintre noi poate. să spună cineva pe fața pământului că n-a putut să facă cel mai mărunt bine vreodată. Să spună omul acela. Să spună omul acela. Întotdeauna binele poate fi făcut. Întotdeauna. Și în asta constă acel proces lăuntric, tainic, nesfârșit, de a ne face transparenți, adică să se vadă și ceva din sufletul nostru, nu numai carcasa, vreau să spun. Vă rog să mă scuzați. Vă rog să mă scuzați. Numai corpul acesta, care știm noi cum, odată cu înaintarea în vârstă, în câte neputințe intră. Dincolo de el, interiorului, trebuie să se vadă măcar cât de puțin o zare, cât de mică din suflet, din esență, din partea nobilă, din partea fină, atenție ce zic, din partea dumnezeiască a ființei noastre. Sensul general al sărbătorii de astăzi este transmis printr-o scurtă cântare de la Vecernia Praznicului, zice, și e scurtă și sper să pot încheia. Sper să pot încheia, zice cântarea. Astăzi Hristos în muntele Taborului a schimbat firea lui Adam. Nu, el era de fire dumnezeiască, veșnică, dar în persoana lui era și firea lui Adam, firea omenească. Pe Tabor o schimbă, o preschimbă, aceasta s-a preschimbat. Reiau, luminând-o în chip de negrăit cu dumnezeiasca sa lucrare. Așadar, schimbarea la față ne descopere sensul ultim al vieții creștine, care este împlinirea dorului nestins, chiar dacă nu ni-l manifestăm, nu-i dăm glas noi, că așa suntem. Dorul nestins al omului este acela de a-l vedea pe Creatorul său față către față. Față către față. Acesta este idealul ultim, ultim al vieții noastre pe pământ. Sunt tare bucuros că ne-am revăzut și am format împreună din nou poporul lui Dumnezeu aici în fața altarului de la Nicula. Una dintre pricezne a și vorbit despre icoana celebră care ne adună aici în Dianiată, încep să vină pelerini. Deja cu schimbarea la față, Nicula începe să, zice, să fremete, să se miște. În vechime, și încă când am prins eu în copilăria mea, se mișca toată Transilvania, din Bihor în Maramureș în Sălaj, toată câmpia aceasta a Transilvaniei, toți scurgeau pe jos aici la Măicuța Sfântă de la Nicula. Venim și noi cum putem, lucrurile s-au schimbat, vremurile s-au schimbat și noi ne-am schimbat. Însă venim câte vreme obștia de aici, părintele Stareț Nicolae, părinții ceilalți, creștinii care vin mereu aici țin locul viu, adică îl însuflețesc, și un loc are nevoie de însuflețire, și un loc are nevoie de însuflețire, și un oraș, și un sat, și o comunitate, și o țară. Dacă nu însuflețim locul, țara, orașul, familia, nu mai rămâne, rămâne cortul trecător al prezenței. Bunul și înduratul să ne ierte pe toți, să ne ajute, să ne ocrotească cu mila, cu îndurările și cu iubirea sa de oameni. Vă mulțumesc că ați fost atenți. Sunt bucuros să constat că toate aceste lucruri pe care le-am zis le știați. Asta face parte din cultura creștină generală. Nu se poate oricare, dacă zicea Părintele Nicolae, ori la care dintre frățiile voastre să spuneți câteva cuvinte despre schimbare la față, nu se poate să nu putem, să nu reușim să închegăm două, trei fraze, propoziții despre taina sau evenimentul pe care îl prăznuim an de an pe 6 august. Pe 6 august. Amin.